Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
SSRİ dağılanda siz hardaydınız?
Время Восточные ворота фактически трое четверо суток. Ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанции «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
Yirmili evvel en güçlü imperyalardan biri dağılıp yerinde yeni devletler kuruldu.
Azadlık Radyosu'nun hususi interaktif sayfası təqdim edir.
Təqdim etdiyimiz 28 videoda adi vətəndaşların, liderlerin o zamanki xatirələrini eşidirsiniz.
Dekabrın 5-dən bizim saytımıza, azadlıqradiosu.az saytına gəlin. SSR-nin süqutu ilə bağlı səlnaməni izləyin. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz 2 saat iqtisadiyyatdan danışacağıq və o iqtisadiyyatdan ki, hər birimizin həyatına dəxli var. Müəllim maaşıdır ilk saatda. Mövzumuz saat 6 xəbərləri başlayana qədər. Biz iqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev, təhsil üzrə ekspertləri Etibar Əliyev və Məlahət Mürşidli ilə müəllimlərin maaşlarının artırılmasından danışacağıq. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz bugün təsdiqlənən 2012-ci il büdcəsidir. Bədxərc yoxsa səxavətlidir bu büdcə? Bu qiymətləndirməni biz iqtisadçı ekspertlərdən xahiş edəcəyik. Quba Dibadoğlu və Nazim Məmmədov olacaq studiyamızda. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarjınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramı efirdədir, müəllimlərin maaşı haqqında danışacaq. Dünən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə müəllimlərin maaşı orta hesabla 10% artırılıb. Bu barədə biz qərarı dünən axşam eşitdik, dünən axşam elan edildi və bundan əvvəl minimum əmək haqqının 10% artırılması ilə bağlı bir başqa bir sərəncam var idi və indi iqtisadçı ekspertlər Rövşən Ağayev və təhsil üzrə ekspertlər Etibar Əliyev, təhsil üzrə ekspert Etibar Əliyev və Azərbaycan Müəllimlər Birliyi qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Məlahət Mürşidli ilə söhbət edəcək bu barədə. Rövşən Ağayev və Etibar Əliyev studiyamızdadır, hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və elə əlimdə Etibar Əliyevin rəhbərliyi etdiyi 21-ci əsr təhsil mərkəzinin dərc etdiyi kitab və burada təsnifat verilir. Hansı ölkələrdə müəllimlərin gəliri nə qədərdir? Baxırıq, Cənubi Koreyada müəllim ayda 3167 ABŞ dolları qazanır. Böyük Britaniyada 3083. Birləşmiş Ştatlarda da elə bu qədər. Tunisdə 1333. Çilidə 875, Türkiyədə 750, Macaristanda 667, Peruda 375. Azərbaycanda isə həftədə 12 saat dərsdir və bu maaş həftədə 8 saatlıq icbari iş gününə aiddir. Azərbaycanda isə həftədə 12 saat dərs deyən orta məktəb müəlliminin əmək haqqı staja görə belədir. 1-3 il stajı olan 110 manat, 3-8 il 116 manat, 8-18 il 133 manat, 18 ildən çox 143 manat. Bu, amma təhsil rəsmiləri və hökumət rəsmiləri deyirlər ki, bu heç də keçmiş MDB məkanında ən aşağı göstərici deyil. Və indi 10% artımdan sonra biz hansı mənzərə ilə üz-üzə olacaq? Bu barədə mən istəyirəm ki, elə ilk sualı Rövşən Ağayevə verəm. Rövşən bəy, nə olacaq? Hansı mənzərə olacaq qarşımızda?
Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, bugünkü qanunvericiliklə bizdə orta məktəb, daha çox birisi ki, orta məktəb müəllimləri nəhayət edəcək, daha çox. Çünki bizdə 2009-cu ildən etibarən faktik olaraq orta məktəblə ali məktəb müəllimlərinin bir qədər ayrılması prosesi getdi. Yəni, tarifikasiya məsələsində, əməyin tarifləşdirilməsində. Və xüsusilə də mən açığı, belə deyək, mövqeyimi biraz orta məktəb müəllimlərinin üzərində qurmaq istəyirəm. Bəli. Çünki onların həm sayı çoxdur, həm də ki, belə deyək ki, məsuliyyəti kifayət qədər. Çünki bütün təhsil pillələri üçün, xüsusən ali təhsil üçün vacib pillə orta təhsil pilləsidir. Mənzərə necə olacaq? Bizdə sizin təqdim elədiyiniz məlumatlarda staja görə verilib, amma əsasən bizdə staj özü də tarifikasiya dərəcələr özü də staj əsasında qurulur. Bizim qüvvədə olan qanunvericiliyimizə görə deməli orta məktəb müəllimlərinin əməyi 8-15-ci dərəcə ilə tarifikasiya olunur. Yəni onların əmək haqqı bu dərəcələrdədir. Yəni ilk dəfə artıq instruktor gəlib başlayan heç bir staj olmayan müəllim 8 dərəcə ilə başlayır. Ən yüksək dərəcə, yəni mən vəzifə tutan məktəb direktorları filan deyirəm, sıravi müəllim olaraq işləyənlər, ən yüksək dərəcəsi artıq 15 ildən yuxarı staj olanlar deyir, 15-ci dərəcə ilə. Nə qədər maaş alacaqlar? Faktiki indiki vəziyyətdə 8-15-ci dərəcənin maaşı 114-170 manat arasında dəyişir. Əgər ölkə prezidentinin indiki sərəncamındakı 10%-lik həddi nəzərə alsaq, bu deməkdir ki, müəllim heyətinin, yəni pedagoji heyət, aşağı heyətin maaşı bir qədər o texniki heyət daha az artacaq. Müəllim heyətinin, orta məktəb müəllim heyətinin maaşı tarif maaşının indiki səviyyəsi ilə 11 manatdan hardasa 17 manata qədər aylıq artacaq.
Yəni ən yuxarı maaş alan müəllimin də maaşı bundan sonra olacaq 187 manat.
Bəli, orada indi əlavə olaraq bəzən qarışıq salınır. Mən tarif maaşları, ola bilsin sinif rəhbərliyinə görə, başqa dərnəyə görə nəsə əlavə maaşlar var, o nəzərə alınmır.
Artında, amma sırf dərs stavkası.
Sırf dərs stavkası ilə bəli, əlavə olaraq tutaq ki, 114 manat alan alacaq hardasa 125 manat tarif maaşı olaraq, 170 manat alacaq hardasa 188 manat maksimum, yəni maaş alacaq. Təxminən mənzərə bax bundan ibarət.
İndi bilmirəm bu sual nə qədər belə sadəlöv səslənir amma və nə qədər qəribə səslənəcək. Amma etibar bəy yəqin ki bu suala bilmirəm bu suala görə məni qınamazsınız. Bu çoxdur ya azdır?
Əlbəttə bunun heç çoxluğundan danışmağa dəyməz. Elə Rövşən bəyin dediyi o kiçik artım müəllimin ilə məktəb daxili xərclərinə bəs etməyəcək. Kimsə uzaq məsafədən hansısa məktəbə dərs deməyə gəlir. Biz dövrü mətbuatda və bir çox yerlərdə eşidirik ki, direktorlar müəllimlərin əmək haqqından haradasa 5 manat, 10 manat ay boyu tələb edirlər. Və bu artım əslində gözlənilən, yəni uzun müddətdir ki, belə bir mesaj verirdilər ki, müəllimlərin əmək haqqı artacaq. Əslində, hamı düşünürdü ki, bu azı 30%, heç olmasa 30% müəllimlərin əmək haqqında artım baş verəcək. Mən başqa bir məsələni deyim. Təhsil Naziri son kollegiya iclasında maraqlı bir statistika səsləndirdi. Orta məktəbdə şagirdlərin sayı bu tədris ilinə 30 min aşağı düşüb, müəllimlərin sayı isə 10 min azalıb. Elə buradan adi bir məntiq ortaya çıxır ki, elə 10 minin 10.000 demək azalan müəllimin əmək haqqı elə bu 10% təşkil edir. İndiki prezidentin sərəncamı ilə.
Yəni əlavə vəsait ayrılmadan eliblər bu artıq.
Sərbəstləşən vəsaiti götürüb mövcud.
Bəli, mən bu saya görə bunu özüm məntiqi şəkildə bunu belə söylədim. Əslində bu belədir. Və bütün hallarda hökumət orta məktəbdə təhsilin, görsənir ki, təhsilin keyfiyyətinin yüksəlməsində maraqlı deyil. Yəni, sizin sadaladığınız o ölkələrdəki əmək haqqı ilə müqayisədə bu əmək haqqı təxminən 10 dəfə, 8 dəfə, 7 dəfə aşağıdır. Və bu əmək haqqıya görə müəllimdən heç bir keyfiyyətli təhsil tələb etmək mümkün deyil. Əslində, məhz bu kiçik artımlar hesabına müəllim məktəbdən get-gedə soyuyur. Əslində, hökumət bugün orta məktəbdə islahat apararkən iki məsələyə diqqət yetirməlidir. Birincisi, təhsilin keyfiyyəti get-gedə düşür. Təhsilin keyfiyyətini hansı vasitələrlə yüksətmək və repetitor təhsilini azaltmaq. Əslində, bu artım ki, bu kiçik bir artımdan bunun heç birini aradan qaldırmaq bu yaranmış yəni o demək təhsilin keyfiyyəti ki aşağı düşür. Bu da bunun bir asılı olan elementi də, bir asılı olan demək səbəbi də müəllimin az əmək haqqısıdır. Və bu səbəbdən də ondan asılı olaraq müəllimlər daha çox repetitor təhsilinə belə deyək meyl eləyirlər. Bu o iki mən dediyim, iki sadaladığım istiqamətin heç birində demək, öz müsbət təhsilini göstərməyəcəkdir.
Və müəllimlərin nümayəndəsi də var efirdə. Məlahət Mürşidlünü eşidirik. Hər vaxtınız xeyir, Məlahət xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Siz də bizi yaxşı eşidə bilirsinizmi?
Bəli, eşidir.
Və Məlahət xanım, çoxdur mu, azdır mı? 10% artırıblar maaşınızı. Nə qədər kömək eləyəcək bu?
Əlbəttə faizlə götürsək və bugünkü bazar qiymətlərlə müqayisədə dəfələrcə azdır. Yəni 10% bu belə deyək, gözə görünməyən bir artımdır. Yəni heç bir tələbə ödəməyən bir artımdır. Və buna görə biz çox məsələn müəllimlərimizdən biz xəbərlər gəlir bizə, zənglər eləyirlər. Yəni artımın əlbəttə ki 10 dəfələrlə artıq olsaydı daha yaxşı olardı.
Amma yenə mən istəyirəm bir iqtisadçıya müraciət eləyək onda. Bu dəfələrlə artım üçün Ətibar bəy dedi ki, bu artımın mənbəyi, yəni maliyyə mənbəyi ixtisara düşən müəllimlərdir. Bəs dəfələrlə artım üçün maliyyə mənbəyi tapmaq mümkün idi mi?
Yox, burada vəziyyət belədir. Müəyyən maliyyə mənbəyi tapmaq olar, çünki bugünkü büdcə imkanları heç olmasa belə deyək, müəyyən bir arzu olunan səviyyə üçün dəfələrlə deməyək. Məsələn, mənim təklifimə görə bugün Azərbaycanda ümumiyyətlə müəllimlərin minimum əmək haqqı sistemi, müəllimlərin, həkimlərin özü üçün, ayrıca minimum əmək haqqı sistemi, sahibi minimum əmək haqqı sistemi tətbiq olunmalıdır. Və əgər birinci dərəcə, belə deyək, 8-ci dərəcə ən aşağı maaş alan müəllimin əmək haqqı 200 manat hökumət qaldırmış olsaydı, belə deyək, bu halda ən yüksək 15-ci dərəcəyə maaş alan müəllimin əmək haqqı 500 manata qədər arta bilərdi. İndikindən 1-2 dəfə çox. Amma bunun biraz başqa tərəfləri var. Biraz iqtisadi gözlə baxanda hökumət ehtiyatlı mövqe tutur, çünki maliyyə sistemində vəziyyəti var. Birdən-birə əmək haqqının bu şəkildə artırılması özdə bizim iqtisadiyyatımız çox inflyasiya əsas iqtisadiyyatdır və indiki mərhələnin özü də inflyasiya üçün əsasdır. Yəni, hökumətin bugün, məsələn, mən mövqeyim o deyək ki, bugün hökumət 3 dəfə artıraydı, 4 dəfə artıraydı. Ümumiyyətlə, Xədicə xanım, bir məqamı yaddan çıxartmayaq ki, ciddi sistem islahatları getməlidir. Təhsil iqtisadiyyatının çox ciddi islahatları olmalı idi vaxtında. Biz çox böyük illər, çox həddən artıq uzun illər itirmişik. Bu islahatlar bugün başlamamalı idi. 2000-ci illərin, yaxşı 90-cı illəri belə deyək ki, arqument gətirir ki, hakimiyyət adamları çətin dövr olub, xaos olub filan. Amma 2000-ci illərin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycanda kifayət qədər ciddi şəkildə təhsil sektorunda, o cümlədən təhsilin idarə olunması və iqtisadiyyatında islahatlar aparılmalı idi və təhsil işçilərinin, müəllimlərin baza əmək haqqısı, ədalətli əmək haqqı sistemi, o formalaşmalı idi. Bugün əmək haqqının əslində azlığı təkcə bugün 10% ya 15% artırmaqla bağlı deyil. Problem zamanında təhsil sistemində ədalətli əmək haqqı, ləyaqətli əmək haqqı deyilən bir anlayış var. Ləyaqətli əmək haqqı insanın özünə və ailəsinə çata biləcək qədər və dayanıqlı iş yerinə olan əmək haqqı deyilir. Tərifi budur. Bu ləyaqətli əmək haqqı sisteminə işin qurmaq. Bugünkü hətta tutaq ki, onu bir 50% artsalar müəllimlərin əmək haqqı ləyaqətli əmək haqqı adlana biləcək əmək haqqı olmayacaqdır. İndi bayaqdan siz ailələr ölkələrdə misallar gətirirdiniz. Heç uzağa getməyək. Bizim qonşu Gürcüstanda kasıb ölkədir. Adam başına büdcə xərcləri bizdən təxminən 3 dəfə azdır. Amma müəllimlərin əmək haqqı bizdən yüksəkdir. Artıq 400-500 dollar arası deməli orada müəllim kateqoriyaların əmək haqqı var. Attestasiyadan keçmiş müəllimlər var. Orada hər 4 müəllimdən biri yeni təhsil sistemindəki tələb olunan attestasiyadan keçiblər. Təxminən 25% müəllim. Onlar 600 dollardan başlayır onların əmək haqqı. Yəni o attestasiyanın tələbi odur ki, artıq bir dil bilən müəllimlər, əlavə bir dil bilən müəllimlər 600 dollar ala bilir. Və Gürcüstan məktəblərindən son statistikaya görə 25% müəllim bu kateqoriyaya aiddir. Orada minimum alan 400 dollardan aşağı faktik olaraq əmək haqqı almış. Hətta ən yoxsul Qafqaz ölkələrisi olan Ermənistanda bugün orta deməli təhsil işçilərinin, orta məktəb müəllimlərinin əmək haqqı 300 dollardan yuxarıdır. Təsəvvür edirsiniz, Azərbaycan kimi bir ölkə bu cür neft gəliri olan ölkədə. Yəni amma bu bugünün məsələsi deyil. Bugünlərin birdən-birə yəni mən desəm ki, iqtisadçı kimi gəlin təhsil işçilərinin birdən-birə 1000 manat eləyə əmək haqqısın. Bu çox bizən absurd olar. Çünki birdən-birə maliyyə sistemi bu cür pulla yükləmək, pul dövriyə buraxmaq ciddi problem yarada bilər.
Amma necə oldu ki, Gürcüstanda bunu edə bildilər və problem yaranmadı?
Mən sizə deyim, əvvəla islahatlar deyəndə mən təkcə əmək haqqının mexaniki olaraq artırılması nəzərdə tutmuram. Mən bunu dəfələrlə demişəm və bu gün də o mövqeyə deyəm ki, Azərbaycanda müəllimlərin sayı 50%-ə qədər azalmalıdır. Çünki bu gün Azərbaycanda orta təhsil sistemində bir şagird müəllim nisbəti deyilən anlayış var. Bir şagird müəllim nisbəti təxminən 7-nin 1-ə nisbətidir. Yox, artıq 7-8-dən aşağı düşüb. Mən ona görə təxmin 7 axırıncı 7.8 idi. Hətta 8-dən aşağıda. Orta Avropa göstəricisi 12-dir. 11-12 arası.
Amma necə oldu? Müəllimlər ixtisara düşdü amma
yox, indi 10 mini mən hələ saymıram. Çünki 10 min bu indi olubdur. Mən ən son statistika çünki 2011-də bilinəcək onun nəticələri. Hətta yenə də o 10 faiz ixtisar olunsa, bu olacaq təxminən 9-un 1-ə nisbətində. Yəni bir 10% də yenə də deyək. Yenə də bugün Azərbaycanda müəllim şagird nisbətini dəyişməyə ehtiyac var. Siz bir şey fikir verin. Son illərdə təxminən şagirdlərin sayı son 2004-2010-cu illərdə hardasa 25% qədər müəllimlərin sayı artdığı harda? Azərbaycanda 8 minə qədər müəllim artmışdı. Təsəvvür edirsiniz, şagirdlərin sayı 25% qədər artır, amma tutaq ki, müəllimlərin sayı 8-10 min nəfər artmışdı bu dövrdə. İndi ixtisar olunanlarda faktik olaraq o dövrdə belə deyək, artmamalı olan sayı azalıbdı. Yenə də faktik olaraq 170 min Azərbaycanda orta təhsil deməli sistemində müəllim var və bizim apardığımız tədqiqatlara görə əgər orta Avropa standartı hədəfə alınsa, hədəf kimi götürülsə, müəllimlərin sayı 120-125 minə qədər enməlidir. Burada müxtəlif variantlar var. Variantlardan biri budur ki, saat deməli biz də bilirsiniz də Azərbaycanda ən az saat yükü olan düzdür müəllimlərin bəlkə biraz xoşu gəlməyəcək amma həqiqət bundan ibarət ki bizdə müəllimlərin dərs yükü ən az dərs yükü olan ölkələrdən biriyik. Orta təhsil sistemində. Yəni Avropada orta dərs yükü deməli 10-18 təxminən. Yəni ən ideal variantda həftəlik dərs yükü 18 saat. Yəni belə baxanda normal dərs yüküdür. Gündəlik təxminən 3 saat 4 saat ortadan düşür. Amma orada təbii ki, dərs yükünə görə əmək haqqı da yüksəkdir. O baxımdan hökumətin hədəfi bu olar, ata biləcəyi addımlar bu ola bilərdi ki, dərs yükünü optimallaşdıra bilərdi. Eyni zamanda müəllimlərin sayını ona da uyğun dərs yükü yerləşdirsin. Artıq Etibar bəyin dediyi məsələ çıxacaqdı ki, bir 30-40% əgər say optimallaşsaydı, oradan sərbəstləşən vəsaitlər müəllimlərin əmək haqqına yönəldə bilərdi.
Məlahət xanım deyil, Rövşən bəy özü deyir ki, müəllimlərin xoşuna gəlməyəcək. Xoşunuza gəldi mi?
Tamamilə haqlıdır. Mən Rövşən bəyin dediklərlə tam razıyam. Bizdə müəllim şagird nisbəti yəni anormal bir haldadır. Yəni bu da ki, düzgün planlaşdırılmanın aparılmaması nəticəsindədir. Yəni müəllim sayı çoxdur, müəllim başına düşən şagird dəfələrlə azdır. Rövşən bəy çox gözəl nümunələr gətirir. Avropa ölkəsi qonşu ölkələrlə müqayisədə bəli. Bizdə müəllimlərin sayı çox və onlara düşən hər müəllimə düşən şagird sayı isə olduqca azdır ki, bax bu da bugünkü həmən bax o vəziyyəti yaradır. Yəni
amma Məlahət xanım necə olur ki, hətta az şagirdlə belə müəllimlər keyfiyyətli təhsil vermirlər?
keyfiyyətli təsir, mən sizə bir söz deyim. Yəni, bu orta məktəbdə islahatlardan danışdı Rövşən müəllim. Bu islahatlar köklü islahatlar aparılmalıdır. Bu nədir? Məktəbin idarə etməsidir, təhsilin məzmunudur, siniflərin demək strukturudur, sinifdə olan şagird sayıdır, müəllim hazırlığıdır. Bax, kompleks yanaşmaq lazımdır buna.
Amma və şəhər mərkəzində siniflərdə deyək ki, 30-40 nəfər o uşaq olur, amma şəhərdən bir qədər kənara getdikcə şagirdlərin sayı azalır. Burada necə azaltmaq olar müəllimlərin sayını?
Müəllimlər var, müxtəlif vasitələr var. Bax, baxın, indiyə qədər, məsələn, saxta diplomla işləyənlərdir, yaş sinzi var, o nəzərə alınır. Sonra assistasiya aparılmalıdır müəllimlər arasında. Kimin, yəni ki, öz vəzifəsinin öhdəsinə necə gəlməsi bu dərəcələrə bölünməlidir və kateqoriyalar olmalıdır. Bizdə bu fərq yoxdur və bu fərq olmadıqca, bu işlər görülmədikcə təhsilin keyfiyyəti də bax bugünkü səviyyədə olacaqdır. Və buna görə də yenə də deyirik, Rövşən bəylə tamamilə razıyam, həmkarlarımla razıyam ki, bu köklü islahatlar aparılmalıdır. Kosmetik xarakter daşıyan islahatların nəticəsidir ki, bax bu günləri biz deyirik ki, orta məktəblərdə təlimin tədrisin vəziyyəti aşağı səviyyədədir.
Və dinləyicilər yazırlar, bəzi Elçin Həsənov yazır ki, Sumqayıtda müəllimlərə deyirlər ki, dekabrdan yox, yanvardan artacaq onların maaşı, bir aylıq əmək haqlarını yəqin kimsə cibinə qoymaq istəyir, belə yazır. Hər halda, buradan yəqin Rövşən bəy sizin məlumatınız var.
Prezidentin sərəncamı dekabrın biri göstərir, amma indi yerlərdə necə olacaq onu demək mənim üçün çətindir. Amma sərəncam olaraq, rəsmi olaraq maaşda dekabrın birini artır.
Aydındır. Və daha bir dinləyici yazır. Müəllimlər nə vaxt dövlət qulluqçusu olacaq? Buna niyə aydınlıq gətirilmir? Bundan bağlı aydın olmayan məsələ mi var, Etibar bəy?
Əslində, o ideya var, amma hələlik irəliləyiş yoxdur ki, müəllimə hansı formada dövlət qulluqçusu statusu veriləcək. Rövşən bəy maraqlı bir məsələyə toxundu. Ümumiyyətlə, bizim iqtisadiyyatımızın, Rövşən bəy dedi ki, xarakteri tamam fərqlidir və demək ki, hansısa bir sıçrayışlı addım atmaq haradasa başqa təzadlar yarada bilər. Amma əslində təhsilin bütün orta ən çox islahatlar bugün orta məktəbdə aparılır. Belə deyirlər. Məsələn, islahatlar sıralayanda bu, amma Rövşən mənim dediyi kimi əmək haqqının yüksəldilməsi ilə bağlı islahatlar aparılmıyor. Məsələn, Gürcüstan modeli çox maraqlı idi. Attestasiya yolu ilə müəllimlərin əmək haqqının artırılması.
Əməyinin keyfiyyətini artırıb
bəli. Və bu həm də bir növü müəllimlər arasında narazılıqların da aradan qaldırılmasına səbəb ola bilən bir amildir. Amma siz fikir verirsiniz, artıq bizdə 19 ildir ki, attestasiya nazirlik rəsmiləri attestasiya sözünü təkrarlayırlar, ismin altı altında işlədirlər bunu, amma attestasiya keçirə bilmirlər. Attestasiya latın sözüdür, mənası rank deməkdir, rütbə deməkdir. Yəni, sən bunu keçirdəndən sonra bunun rütbəsini yüksətməlisən, buna əlavə demək əmək haqqı verməlisən və yaxud da demək əlavə əmək haqqı, yəni bununla yanaşı məktəb sistemində hansısa bir təşkilatı işlərə cəlb olunmalıdır və s. Ona görə də indiki vəziyyət həqiqətən bir çıxılmaz vəziyyət yanıb. Yəni, bu 10%-lərlə, indi bir də artıq belə bir deyim formalaşıb ki, müəllimə, həkimə 10-20%-dən artıq olmaz. Əslində, biz baxsaq, 149, təxminən 150 min orta məktəb müəllimi var. Bu, 9 milyon əhalinin çox kiçik bir hissəsidir. İndi mən iqtisadçı deyiləm, amma həddindən artıq bir ehtiyatla da yanaşılır ki, tutaq ki, bu faiz bir qədər yüksək olsa, çox hansısa bir mənfi tendensiyalar yarada bilər. Amma bu şəkildə də davam eləmir və bu belə bir islahatlar aparılmıyor, artıq kişi cinsindən olan müəllimləri orta məktəbdə itirmişik. Hamısı qadınlar.
15% yəmsi kişilər, 85% kişilər qadınlar.
85%
əvvəl nə qədər idi?
30'un 70'e 30, olan vaxtlar olur.
30'un 70'e olan vaxtlar olur. 60'ın 40'ı olan.
Sovet dövrünün sonları.
Faiz vaxtlar olur.
Mən son məlumat 30'un 70'e bildim. Sovet dövrünün sonları.
Və o müəllim elə bir 20 il bundan qabaq orta təbəqəyə düşən.
Mütləq təmsil edirdi.
Təmsil edirdi. Müəllim həkim orta təbəqə sayılırdı. Amma indi müəllimin təbəqəsi müəyyən deyil. Müəllimə bugün bilmirik yoxsun.
Etibar ver, mən üzr istəyirəm. Mən əmək haqqının, yəni təkcə müəllimlərin əmək haqqına görə demirəm. Problemin kökü biraz çox dərindir. Bugün tutaq ki, həkimlər də müəllimlərin günündədir. Tutaq ki, mədəniyyət incəsənət sektorunda çalışan muzeyçilər, kitabxanaçılar. Mən sizə deyim ki, bugün prezidentin sərəncamının təsir altına düşən 600 nəfərə qədər işçi var. Və 600 nəfərə qədər işçinin hamısı sosial sektoru, o büdcənin sosial sektorunu təmsil edir. Kütləvi şəkildə mədəniyyət incəsənət, səhiyyə sistemi, təhsil sistemi. Məsələ burasındadır ki, sabahlarım hökumət tutaq ki, müəllimin əmək haqqısın, mən tərəfdarıyam. Tutaq ki, bayaq dedim, minimum əmək haqqı kimi qoysunlar 200 manat, indiki yaxın dövr üçün hədəf, heç olmasa bir il növbədə. Onda orta aylıq müəllimin maksimum əmək haqqı qalxıb olacaq 500-600 manat. Hər halda indikindən 1-2.5 dəfə çox olacaq. Amma problem odur ki, o halda sahələr arası kəskin disbalans yaranacaqdır. Sahələr arası əmək haqqında, yəni bu da nə nəzəri baxımdan, nə praktik baxımdan yol verilmir. O baxımdan hökumət məcburdur bu sistemin hamısını dəyişə. Bax, bu adını çəkdiyim sosial sektorun hamısını, 600 min adamın
amma əmək sistemini dəyişmir. Amma təcrübədə var ki, deyək ki, simfonik orkestrin artistlərinin maaşını artırmışdılar, opera teatrının artistlərinin maaşı qalmışdı aşağı. Və deyək ki, skripkaçı simfonik orkestrdə alırdı $500 maaş, 500 manat maaş, amma opera teatrının
İndi etiraf eləyək ki, həkimlərlə müəllimlər ikisi də çox həssas təbəqədir. Həkim sayıda tibbi heyət azdır. 120 nəfərdə tibbi heyət çalışır. Yəni onlarda müəyyən qədər eləyirlər, sonra onu ballastlaşdırdılar. Yəni sözüm odur ki, bu hökumət məsələ kompleks yanaşmalıdır və mənim dediyim odur ki, bu illərim söhbət ondan getmir. Mən ümumiyyətlə açıq bu 10% məsələsini şərh eləmək istəmirəm. Mən mətbuatda da deyirəm ki, söhbət bu problemin kökü ümumiyyətlə əmək haqqı islahatlarının, kəsili islahatları və onun tərkib hissəsi kimi təsir iqtisadiyyatı, o cümlədən əmək haqqı islahatı. Mən bayaq ləyaqətli əmək haqqı sözü işlətdim ki, hökumət üçün ləyaqətli əmək haqqının həcmin müəyyənləşdirən kriteriyalar olmalıdır. Və o kriteriyalar müəyyənləşdirən mexanizmlər olmalıdır. Çox nə qədər maraqlı olsa da, Azərbaycan iqtisadiyyatı ümumiyyətlə bu hakimiyyət sovet metodlarından bütün sahələrini idarə elədiyi kimi təhsil sistemi də eyni ilə sovetdən qalma metodlarından istifadə olunur. Siz təsəvvür edin ki, bizim bugünkü vahid tarif cədvəlimiz, hansı ki müəllimlər onun əməyi onunla tarifikasiya olunur. 1993-cü ildə tələsik o zaman qəbul olunmuş keçid dövründə sənət, yəni onun bazasında qurulmuş bir sənəddir. Vahid tarif cədvəli o zaman meydana çıxmışdı. Halbuki bu sistem tamam yenidən qurulmalıdır. Ümumiyyətlə Azərbaycanda, məsələn sizə mən deyim ki, ümumiyyətlə nəzəriyyədə belədir ki, hər bir kateqoriyanın əmək haqqısı əməyinin mürəkkəbliyinə və keyfiyyətinə görə ödənməlidir. Yəni təkcə əməyin kəmiyyətinə görə, əməyin kəmiyyəti əməyin haqqının bir ölçüsüdür. Tutaq ki, müəllim işləyir sahada görə. Bu indi siz təsəvvür edirsiniz, bu gün Azərbaycanda müəllimin əmək haqqının keyfiyyətə görə artıran heç bir faktor yoxdur.
Bəli, sahada görə.
Hamısı kəmiyyətə görədir, amma əmək haqqı əməyin kəmiyyətinə və keyfiyyətinə görə ödənməlidir. Əməyin keyfiyyəti anlayışında da iki vacib məsələ var. Onun biri əməyin mürəkkəbliyidir. Nə dərəcədə məsuliyyətli əmək olması məsələsi, cəmiyyət qarşısında ictimai məsuliyyət məsələsi var. İkincisi, əməyin intensivliyidir. Nə dərəcədə əmək prosesində o psixoloji cəhətdən zərbə alır, nə dərəcədə psixoloji əmək sərf edir. İndi siz təsəvvür edin ki, bugün Azərbaycanda indi müəllimlərin əmək haqqısında kəmiyyət faktorundan başqa heç bir faktor yoxdur. Amma tutaq ki, beynəlxalq təcrübədə var ki, müəllimin öz tədrisi, öz fəaliyyəti boyunca gedib öz təşəbbüsü ilə ixtisaslaşması, attestasiyadan keçməsi, eyni zamanda onun əməyinin nəticəsi, tutaq ki, yetirdiyi şagirdlərin universitetlərdə qəbullarda göstərdiyi göstəricilər, bunlar bu və digər dərəcədə əmək haqqında öz əksini tapar. Bax, mənim sözümün canı odur ki, bax, bu proses islahat xarakteri olmalıdır və hökumətin bir islahat konsepsiyası olmalıdır. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda bütün institutlar hamısı kvazi institutlardır, bütün islahatlar hamısı imitasiyadır. Təhsil islahatları həyata keçirdilər. 15 il təhsil haqqında qanunun yolunu gözləyirik. Məlum olur ki, bizim qəbul etdiyimiz, yəni təhsil qanunu 92-ci ilin o tələsiyində, tələsiyliyimiz tələsikdə müharibənin o gərgin vaxtlarında qəbul etdiyimiz o qanundan qat-qat geri atılmış addım idi. Bu təhsil sisteminin geri aparılması demək idi həm də. İndi bu məsələyə kökündən yanaşmaq lazımdır. Əvvəla, mən bugünkü tarif sistemi dəyişməlidir. Ümumiyyətlə, təhsilin o texniki işçiləri bu sistemdən çıxarılmalıdır. Tamam, əməyi başqa cür tarifikasiya olunmalıdır. İnzibati heyət, direktor heyəti, tamam, menecerlər kimi, onların əməyi başqa cür tarifikasiya olunmalıdır. Müəllim heyətinin ki, artıq əməyin mürəkkəbliyi isə, nətər ola bilər ki, müəllim əməyinin mürəkkəbliyi ilə həkim əməyinin mürəkkəbliyi tamam fərqlidir, amma sən 10-cu dərəcə müəllimdən 10-cu dərəcə həkimə eyni maaş verirsən. Həmçinin bu absurddur. Bunlar hamısı artıq mən islahat deyəndə bu tip məsələləri nəzərdə tuturam ki, bunlar kökündən dəyişməlidir.
Amma görək bu büdcəni, büdcə barədə qərar verən adamlar, bu islahatlar, təhsil islahatları, tariflər və qiymətlərin və maaşların artımı ilə bağlı nə fikirləşirlər? Siz deyirsiniz ki, islahat aparmaq lazımdır və s. Onlar isə elə Avropa təcrübəsindən çıxış edərək
Amma bizim islahat haqqında təsəvvür və ölçülərimiz görünür. Bəzi qərar qəbul edənlərin islahat haqqında təsəvvürünə mən bir çox hallarda görmüşəm, çox fərqlənir.
Hər halda Avropa təcrübəsinə istinad edərək daha mühafizəkar olmağı təklif edir deputat Hadı Rəcəbli. Eşidək, görək Hadı Rəcəblinin Azadlıq Radiosunun sərəncamında olan səsində nədən söhbət gedir.
Yunanistan'a, qayıdaq İtaliyaya. İtaliyanın sosial müdafiə naziri ağladı. Niyə görə ağladı? Pensiyanı 66-ya satdırırlar. Qadınlar üçün pensiyanı 62-ya satdırırlar. Demək nə idi? Sənin dediyin yolu seçmişdim, amma bunun dediyi ki, gülməli. O götürmüşdü, artırmışdılar. Elə bu populizm. Zamanın xoşuna gəlməsi onları eləmişdi. İndi nə oldu? Geri dönürlər. Mümkün deyil. Amma Azərbaycanda bu günləri əmək haqqının artımı, minimum əmək haqqının artması, bunlar hamısı ölçülü biçili mövcud reallıqlara, gələcək perspektivlərə hesablanıb ortaya qoyulur. Və təsəvvür edin ki, hər il bu artımlar olur. 5 ildə görürsən ki, gəlir 50%
artır. Bahalaşma artırır.
Bazardakı artırım bahalaşma da təbiidir. Bazardakı bahalaşma da təbiidir. Amma bunun, gəlin belə bir müqayisə yaparaq. Bunun əmək haqqının artımının faizindən aşağı olduğu da reallıqdır. 10% əmək haqqı artıb 5.8% inflasiya olur. Yəni bu baxımdan əmək mütəmadi bunların getdiyini nəzərə alsa, bütövlükdə bu artım yaxşıdır. Hansı yaxşıdır? Artımın olması yaxşıdır, heç olmaması yaxşıdır.
Onda belə ki, ki artım olur, biraz
Amma hər il olurdu. Amma hər il olurdu. Hər il olur.
Hər il olur. O aliməti məlumət gözləməlidir bu artım.
O olacaq. Aliməti həkimlərsin olacaq.
Bu Hadı Rəcəbli də Hadı Rəcəbli Azərbaycan parlamentində sosial siyasət komitəsinin sədridir. Və dedi ki, ölçülüb biçilmiş şəkildə hər şey gələcək perspektivlər nəzərə alınmaqla həyata keçirilir və bu ehtiyatlı artım da bunun əks sədasıdır. Hər halda
bu müqayisə uğursuzuydu, çünki İtaliyanın məsələsi biraz mən də televiziyadan izlədim o xanımın ağlamasını, amma məsələ burasındadır ki, ümumiyyətlə Avropada təkcə bugünkü böhranla bağlı deyil pensiya yaşının artırılması. Mən bugünlərdə pensiya ilə bağlı İqtisadi Əməkdaşlıq İnkişaf Təşkilatının bir hesabatı ilə tanış oldum. Çox maraq dünyada gedən pensiya islahatları ilə, ümumiyyətlə pensiya məsələlərlə bağlı çox yaxşı bir samballı bir hesabatdır. Orada verib ki, ümumiyyətlə əvvəla insanların orta ömür müddəti Avropada 1960-cı ildən müqayisədə artıq son 50 ildə təxminən 20-25 yaş artıbdır. Avropada əgər 60-cı illərdə insanların orta yaşı 60-70 arası dəyişirdisə, bu günlər artıq təxminən deməli 75 hətta 85-ə qədər uzanır. O baxımdan ümumiyyətlə bu böhrandan öncə də fikirlər var idi ki, Avropada pensiya yaşı artırılacaqdır. Çünki siz təsəvvür edin ki, Xədicə xanım, bu gün Azərbaycanda nə qədər qəribə də olsa pensiya 65 yaşdan yuxarı insanların sayı bütün əhalinin cəmisi 7-8%-ni təşkil edir. Bu siz bu nəylə bağlıdır? Hökumət onu boyun almaq istəmir. Onunla bağlıdır ki, insanların çoxu demək, ümumiyyətlə səhiyyə təşkilatının bir anlayışı var, erkən ölüm. 65 yaşdan aşağı əmək qabiliyyətli yaşdan aşağı ölənlərə erkən ölüm deyirlər. Faktiki olaraq insanların böyük əksəriyyəti belə deyək ki, erkən ölümlə üzləşir. Əmək qabiliyyətli yaşında ölür. Uzun deməli orta ömrün uzun aşağı olduğu üçün bizdə deməli pensiya yaşında çıxanlar çox deyil. Qalan yəni 65-dən qalanlar çox deyil. Amma Avropada 25% satır bu günləri. Təsəvvür edirsiniz, hər 4 nəfərdən biri 65 yaşdan yuxarı insanlardır və yaxın 20-30 ildə onların sayının az qala əhalinin 40%-ni təşkil edəcəyi gözlənir. Ona görə Avropa indidən baxır görür ki, o artıq onların özləri öz sosial rifahının fəsadlarını hiss edirlər. Səhiyyə sistemi gücləndiriblər, insanlar daha çox 80-90 yaşamağa başlayıb. İndi hökumət o problemlərlə üzləşibdir. İtaliyada biraz həssas ölkədir, bilirsiniz ki, böhranla bağlı problemləri var. Biraz yəni bu ümumiyyətlə uğursuz müqayisə idi və ehtiyatlı artım məsələsindəki biz mən də demirəm ki, bugün söhbət 10% yox, 30% görürsüz, mən əvvəldən söhbət faiz məsələsinə toxunmadım. Mən ümumiyyətlə dedim ki, siz hörmətli adam mənim, səhvləri əvvəldən eləmisiniz. Biz deyirik ki, islahatları vaxtında aparmalıdır. Sizin o deyirsiniz hədəflərimiz var. Sizin heç bir hədəfiniz yoxdur. Sizin hədəfiniz olsaydı, neft, böyük neft pulları gəlməyə başlayıb 2005-dən artıq 2012-ci il gəlir və müəllimlərin əmək haqqını yəqin ki, bir də 2013-də artırasınız. Belə çıxır ki, 8 il böyük neft pullarının gəldiyi 8 il dövründə siz heç yoxsul Gürcüstan qədər də Azərbaycan müəllimlərinə əmək haqqı vermirsiniz. Sizin hədəfiniz olsaydı, belə olmazdı hər halda.
Mən başka bir meseleye toxunum. İnsan kapitalı üzrə mütəxəssislər, xüsusilə Nobelçilər belə bir qənaətə gəlirlər ki, təhsilə ayrılan investisiya, təhsilə qoyulan investisiya çox qısa bir vaxtda təxminən 5-10 dəfə öz demək, bəhrəsini verir. Və dəyərli həmkarımız Əlövsət Osmanlı çox maraqlı bir yazısı var idi bu yaxınlarda. Amerika Birləşmiş Ştatlarında orta məktəbdə təhsil alan 15 yaşlı uşaqların PISA proqramı üzrə yarışda 25 pillə irəliləmələri bir nəslin 115 trilyon dollar əlavə milli gəlir gətirməsinə səbəb ola bilər. Bunu hesablayıblar. 115 trilyon. Yəni, bu küçə qazmaqdır, bina qaşımaqdır, ondan sonra təzədən...
Çoxlu hündür mərtəbəli binalar.
Hündür mərtəbəli binalardır. Bunları hesab eləmirlərmi ki, biz ideya bundan ibarət deyil ki, biz qara qızılı biz insan kapitalına çevirəcək. Bu qara qızılı insan kapitalına necə çevrilir? Bu müəllimlə, bu şagirdlə, ondan sonra bu mühitlə, bu təhsil naziri ilə. Bu çevrilə bilməz bu. Bu mümkün olan məsələ deyil.
Yəni, təklif edirsiniz infrastruktur layihələrinə, bu tikinti layihələrinə yatırmaqdansa o pulu məsələ müəllimlərə və təhsil sisteminə yatırsınlar.
Bu göz bəhrəsini verəcək. Bu yaxın var. Əgər 15-20 il bundan qabaq tutaq ki, sökük bir yol var. İndi həmin vəziyyətdədir. Sökük yol var isə bir o qədər diqqəti cəlb eləmirdi. İndi Adı Rəcəbov deyir ki, bu düşünülmüş. Necə düşünülmüşdü? Nəsillər itirik. Yaxşı, bir nəsil gəldi, çıxdı təqavüdə. Bir müəllim, təcrübəli müəllim. Bundan sonra hansı gəlir? Hansı təvəllüdün müəllimləri gəlir? Bunlar bu tədrisə necə yanaşır? Nəsil itir? 10%-lərlə, 5%-lərlə nəsil itir və ölkədə təhsil yoxdur.
Rövşən bəy, bir iqtisadçı cavabı sizdən istəyirəm. Bu tikinti layihələrinə xərclənən pul, pulun inflyasiyaya təsiri, müəllim maaşına xərclənən pulun inflyasiyaya təsirindən fərqlidirmi?
Real baxsaq, o qədər də deyil. Çünki o pulların bir çoxu korrupsiya yoluna yenidən küt dövrüyə başqa cür qayıdır. Amma indi hökumət rəsmiləri, rəsmi izahat budur ki, təsir azdır, çünki belə deyək, o vəsaitlər, çünki bilirsiniz, bunların arqumenti budur ki, siyasi hakimiyyətin arqumenti budur ki, insanlar pul əmək şəkil alanda bazara yönəldirlər, bazarda pul kütləsini artırlar, amma indiki halda bu belə arqument budur ki, biz bunu daha çox yönəldirik, yəni onun bir hissəsi əmək haqqına gedir. Daha çox hissəsi gedir tikinti materiallarının alınmasına filana, o hansı ki inflyasiya təzyiqi ciddi şəkildə yaratmır.
Yəni bu da xaricdən
olmalıdır. Bəli, əlbəttə ki, amma mən sizə deyim ki, ən azından biz büdcə sahəsində kifayət qədər belə tədqiqatlar aparan mütəxəssislər kimi sizə deyim ki, o pulların bir xeyli hissəsi deməli yenidən korrupsiya vasitəsilə şəxsi ciblərə axır və yenə də hansısa formada bazara qayıdır. Onsuz da o inflyasiya təzyiqi, özünüz görürsünüz Azərbaycanda inflyasiya təzyiqi neçə illərdir inflyasiya təzyiqi altındadır. Və bu təzyiqin yaranmasında o pulla, o vəsaitlərin böyük pulu var və təsir var. Amma mən bir məqamı deyim, deməli sizin o Etibar bəy ki, dediniz o pulları təhsilə yönəltmək. Bunun çox yaxşı cavabını Çinlilər verib. Bir adını unutmuşam, hansısa Çin mütəfəkkiri deyir ki, əgər sən istəyirsənsə ki, planın bir illikdirsə çəltiyək. Planın 100 ilə Konfutsiyandır. 100 ilədirsə meyvək, 100 ildən çoxdursa insana pul qoy. Yəni bu insana pul qoymaq o Dünya Bankında belə bir tədqiqat var ki, ümumiyyətlə dünya iqtisadiyyatında yaranan kapitalın təxminən 3-də 2-si birbaşa insan kapitalına bağlıdır. Yalnız 3-də 1-i fiziki kapitalla bağlıdır. Bunu nəzərə almaq lazımdır.
Biz Təhsil Nazirliyindən bugün öyrənmək istədik ki, Təhsil Nazirliyinin təklifi nə olub hökumətə? Onlar müəllimlərin maaşlarının hansı şəkildə qaldırılmasını istəyiblər ki, hökumətin də cavabı bu 10%-lik artım şəklində olub, amma Təhsil Nazirliyindən heç kimdən əlaqə yaratmaq mümkün olmadı. Bu arada dinləyicilər yazırlar bizə. Salam, sizi işdən izləyirəm. Orta olaraq, orta hesabla 10-15 manat artırılıb. Bu söz olaraq artırılıb. Dəyişiklik yoxdur. O müəllimin həyatında. O artımın 100 min mislini təhsil naziri bir günə xərcləyir. Bir də ki, qalxan qiymətləri nəzərə alsaq, məncə müəllimin maaşı aşağı salınıb. Sizcə, keyfiyyətli təhsildən söhbət gedə bilərmi? Azad Fanat imzalı dinləyici yazır ki, deyəsən İlham Əliyev Məhərrəm ayını Ramazan ayı ilə səhv salıb. Belə olmasaydı, müəllimlərə, həkimlərə fitrə paylamazdı. Belə yazır Azad Fanat imzalı dinləyici. Yelmar imzalı dinləyici yazır. Minimum əmək haqqının 10% artması əmək haqqının artmasına təsir edəcəkmi? Yelmar imzalı dinləyici soruşur. Bu, prezidentin bir gün öncə imzaladığı minimum əmək haqqının 85 manatdan 93 manat 50 qəpiyə qədər. Yəni 10% artırılması barədə qərarını. Müəllimlərin maaşı da vahid tarif sisteminə əsasən minimum əmək haqqı əsasında artırılır.
Bu nə deməkdir? Son sərəncamlar əvvəlki sərəncamdan qidalanır. Yəni minimum əmək haqqı, çünki bizdə vahid tarif cədvəlinin müəllim həkimlərə aid hissəsi sosial sektora aid. Birinci dərəcəsi minimum əmək haqqı ilə tənzimlənir. Ona görə də prezident həmişə siz izləyin, prezident həmişə vahid minimum əmək haqqının artırılması ilə bağlı qərar verən kimi vahid tarif cədvəli üzrə əmək haqqı dərhal dəyişir. Artıq birinci dərəcə həmin dərəcə əmək haqqına uyğunlaşır. Sonrakı dərəcələr isə o proporsiya saxlanmaqla, yəni müəyyən neçə faiz artıbsa, o proporsiya ilə də artır.
İndi müəllimin maaşında iki dəfə, yəni iki
deyil
artım var, yoxsa bir
deyil,
artım
bir dəfə.
Var?
Minimum əmək haqqı, müəllimin əmək haqqının, bir müəllimlərin, həkimlərin tarif dərəcəsinin birinci dərəcəsi kimi gedib oturacaq orada, o artım. Aha. Və onun əsasında da yuxarı dərəcələrə qədər artarsa gedəcəkdir. Bildiniz? Yəni bunun yolu budur, iki dəfə, bir dəfə olur. O artım, bir dəfə artım elə minimum əmək haqqına görədir. Minimum əmək haqqı artığına görə onu məcbur eləyir ki, hüquqi baxımdan o da artsın.
Aha, yəni
bu hüquqi bağlılığı var. Yəni bizdə
bir əvvəlki fərmana əsasən artdı.
Yox, yox, bir əvvəlki fərman məhz minimum əmək haqqının artması ilə bağlıdır. Aha. Sonrakı fərmanlar isə artıq o minimum əmək haqqının artması ilə bağlı qanunverici aktları bir-birinə uyğunlaşdırılır. Çünki məntiqi baxımdan burada hüquqi məntiq var da, yenə deyirəm, vahid tarif cədvəlinin birinci dərəcəsi, bax görürsüz bu köhnə 85 manat. İndi bu olacaq 93 maddəli qəpik. Bu 93 maddəli qəpik olan kimi bütün dərəcələr 19 dərəcəyə qədər həmin proporsiya ilə davam edəcəkdir.
Yəni bu ilə həmin 10%-dir.
Bəli, həmin 10%-dir. Yəni bu artım üçün əsas minimum əmək artımıdır.
Mən doğrusu bugün günorta bir tanış müəllim zəng elədi və o dedi ki, görürsünüz siz həmişə tənqid edirsiniz. İki dəfə, bir həftənin içində iki dəfə 10% artırır.
Yanlışdır, izahdır. Çünki görünür televiziyada, mətbuatda, ötən dəfə də bu keçən ilin sentyabr ayında, 2010-cu sentyabrında bu məsələ qalxmışdı. Mən elə məhz sizin efirdə mən o məsələyə bir dəfə də münasibət bildirmişdim. Və bu dəfə də deyirəm ki, burada hüquqi bağlılıq var. Təhsil sisteminin, səhiyyə sisteminin birinci dərəcə tarif maaşı minimum əmək bağlıdır. Ona görə minimum əmək prezident artıran kimi dərhal ona o bir qanun verici aktlarda ona uyğunlaşdırılır.
Əziz dinləyicilər, bir dəfə artır və
bir dəfə yox, yəni ki bir
sadəcə 10% artır müəllimlərin maaşı və iki sərəncam, iki artım
anlamına
gəlmir. Belə izah etdilər bizə. Və Səid imzalı dinləyici yazır, minimum əmək haqqının 10% artması müəllimlər aşamilir ki, yenə ən populyar sualdır bugün. Müəllim imzalı dinləyici yazır ki, nə vaxta kimi hər ay müəllimlərdən direktorlar məcburən pul yığacaqlar. Pul yığacaqlar, təhsil sistemi düzəlməyəcək.
Belə 10% ona görədir də.
Mikhailo imzalı dinləyici yazır ki, lütfən Ermənistan müəllimlərinin maaşının məbləğini deyin. Mənim kimi sadə vətəndaş da müqayisə etsin. Neft-qaz ölkəsinin müəllimi ilə neftsiz, qazsız ölkənin maaşı necədir?
Mən bayaq o məlumatı demişdim, bir daha təkrar edirəm ki, Ermənistan, yəni bu internet məlumatları əsasında deyirəm ki, onlarda orta müəllimin orta aylıq əmək haqqı orta təhsil sistemində $300 civarındadır, amma onlarda administrativ heyət ayrıca əmək haqqısı, ayrıca müəllimlərdən ayrı olan, yəni məktəb direktorları, müavinlərinin orta hesabla $450 da məktəb rəhbərinin əmək haqqısıdır.
Yəni sırf müəllimlərin
məsələn $300 civarındadır orta aylıq əmək haqqı.
Bəs ən aşağı maaş alan müəllim nə qədər alır orada?
Mən orta aylıq əmək haqqını götürə bilmişəm, yəni orta göstərici bu qədərdir.
Əli Səfərov yazır, salam, bu rejimin təhsil islahatından, təhsilə olan marağından heç ağzını yorub, yalandan vaxt itirib danışmağa dəyməz. Deyək ki, 10% artdı, nə olsun, əgər o artımı ömrünü təhsilə həsr edən, gözünün qarasını təhsildə itirən müəllimlə ömür boyu dərsdə şagirdə nümunə yazdıranlıq, kitabxanaçılığı qutarıb tarix dərsi tədris edən müəllim alacaqsa, bunun nə əhəmiyyəti var? Attestasiyanın əhəmiyyəti pul yığmaqdan başqa bir şey deyil. Qaldı ki, müəllim faizinə, yəqin qalan 15%-in yarısı Rusiyadan deportasiya olanlar, yarısı da əli yerdən göydən üzülənlərdir. Əli Səfərov yazır belə. Və Arzu Məsimli yazır ki, Azərbaycan xalqının təhsilini, səhiyyəsini, döyüşmə qabiliyyətini düşünülmüş şəkildə məhv edirlər. Çünki hazırki hakimiyyətə savadsız, qeyri-mübariz gözlərinin odları sönük kütlə lazımdır. Belə yazır Arzu Məsimli. Yaşar yazır, salam məktəblərin əksəriyyətini kənd məktəbləri təşkil edir. Kənd məktəblərində isə hər sinifdə 10-15 şagird oxuyur və hər sinifdən bir dənədir. Yəni, elə fənlər var ki, 12 saat dərs yükü yoxdur. Müəllim başına düşən şagirdin sayı da buna görə aşağıdır. Buna qeyri-standart sinif otaqlarını Azərbaycan məktəblərində hər sinifində 5-7 şagird oxuyan rus bölmələrini, saysız hesabsız məktəbdən kənar təhsil müəssisələrini də əlavə etsək, daha aydın mənzərə göz önündə olar. Ancaq bunun müəllimə nə dəxli var? Normal əmək haqqı istəyir müəllim. Qoy 18 saat bir stavka olsun, amma bu əməyin əvəzini ver. Bundan uğurlama. Bu artım mühasibat üçün əlavə işdən başqa bir şey deyil. Yaşar imzalı dinləyici belə yazır. Görünür ki, müəllimlər və dinləyicilər də o qədər də razı deyirlər olan artımdan. Amma yenə qayıtmaq istəyirəm mən bu islahatlara ki, siz onlardan elə verilişin əvvəlindən danışmağa başlamışsınız. Bu islahatların deyək ki, hər hansı bir ictimai təşəbbüs nəticəsində və yaxud özəl təşəbbüs nəticəsində dəstəklənməsi mümkündür mü? Hökumət artıq bəllidir ki, onların təhsil strategiyası nədir? Uzun illərdir eyni yolla gedirlər, tutalım. Və bu təhsil strategiyası dəyişə də bilər, dəyişməyə də bilər. Amma cəmiyyət nə edə bilər? Özəl strukturlar nə edə bilər? Bundan bağlı imkanlar varmı?
Əslində, o mürəkkəb bir prosesdir. Hansısa bir özəl bir təşkilatların belə bir müəllimlərin əmək haqqısına əmək haqqının yüksəlməsinə hansısa formada köməklik göstərmələri. Avqust bu ilin avqust müşavirəsində Misir Mərdanov çox maraqlı bir fikir səsləndirdi. Dedi ki, 200 manatı ağlı başında olan adam məktəbdə müəllim işləməz. Əslində o hansı mənada o fikri işlətdi, mən onu açığı başa düşə bilmədim. Amma mən sizi tam əmin edeyim ki, yaxın vaxtlarda bir dənə bir yığıncaq təşkil edib deyəcəklər ki, bu 10% müəllimlərin güzaranını yaxşılaşdıracaq, onların mənzil növbələrinə dayanmağı, ondan sonra onların avtomobil almaq məsələlərini həll edəcək, belə bir demək tədbirlər keçirəcəklər. Əslində, çox maraqlı bir məsələni də mən deyim, yaxınada da deyəsən, təhsil naziri belə bir çıxış edir, deyir ki, müstəqillik əldə etdiyimiz dövrdən indiyə qədər müəllimlərin əmək haqqı 14 dəfə qalxıb. 14 dəfə qalxıb, nəhayət gəlib belə bir rəqəmdə dayanıb. 14 dəfə necə hesab bir gəlib, demək, belə bir vəziyyətə gəlib çıxıb. Əslində, Xəcə xanım, çox maraqlı sual verdiniz. Bu 10%-də mən belə hesab edirəm ki, hansısa bir siyasi qərardır. Burada ictimaiyyətin, burada müəllimin az olmağının, burada müəllimin banklarda 1000 manat kreditə görə növbəyə dayanmağının, müəllimin toylara gedə bilməməyinin, müəllimin bir pencəyi və yaxud da paltonu 10 il geyinməsi, bu şeylərin məsli tam əmin edeyim ki, heç birinin bu 10%-dən əlaqəsi yoxdur. Burada haradasa bir siyasi məqsəd güdülür.
Xəzə xanım islahatları soruşur ki, cəmiyyət hansı təpkini, hansı təşəbbüsləri göstərə bilər ki, bu islahatlar yerindən tərpənsin? Yəni, hakimiyyət...
Yox, o mexanizmlər yoxdur, Rövşən. Əgər biz neçə illərdir
Yo, niyə etibar verir? Mən sizə deyim ki, yəni bir neçə ekspert deyirsinizsə, o bir neçə siz görürəm ki, bu cür fədakarlığına çalışırsınız. Oca, söhbət cəmiyyətin fədakarlığı bir neçə adam üzərində deyil. Hakimiyyət istəmir, burası aydındır. Bir hökumət ki, Azərbaycan təhsil sistemində məktəblərin tutaq ki, orta təhsil sisteminə muxtariyyətin verilməsinə getməyə, inzibati muxtariyyətə, maliyyə muxtariyyətinə, hansı ki, maliyyə müstəqilliyi verməyə, yəni ki, tam özünü idarə sisteminə keçidi təmin eləməyə, halbuki bunun hamısının başı gedib ora çıxacaq. Üstadda. Deməli, istəmirlər də. Bunlar, tutaq ki, yenə deyirəm, hansısa bir qanunu qəbul edirlər, deyirlər ki, bu ideal qanundur. O baxımdan burada rol oynaya bilər, mən sizə deyim, nə qədər çətin də olsa media. Məsələn, mən açıq deyim ki, mən mediadan hər gün Azərbaycan təhsili haqqında problemlər yazmaq, danışmağı gözləyirəm. Amma mən açıq deyim ki, düzdür, demirəm, var, amma hər gün. Hər dəqiqə. Yəni, bu, artıq bu ümumilli məsələdir. Mən bir yazılarımı birinə yazmışdım ki, artıq Qarabağ məsələsi ikinci plandadır, nəinki təsir məsələsi.
Amma, Rövşən bəy, belə də təəssürat var ki, yazdıqca məsələ adiləşir və tənqidlər də olur, yeyintilərlə bağlı məsələ var, təhsil sistemi göz qabağındadır.
Peşəkar və fundamental yazılar məsələni adiləşdirmir.
İmmunitet yaranır insanlarda.
Siyasi qüvvələr bunu gündəlikdən çıxartmamalıdır. Mən sizə deyim, hələ bugünə qədər Azərbaycanda hansısa bir siyasi qüvvə, demirəm, onların da mövqeyi var, tənqid edirlər, amma təhsil strategisi ortaya qoyub, bax, bütün məktəbə qədər təhsildən tutmuş, orta təhsilə qədər, ali təhsilə qədər. Bax, bu hökumətin gördüyü budur, amma bizim strategiyamız bu, addım-addım strategiya. Bu yoxdur ortada. Halbuki o ictimai daimi müzakirədə saxlaya bilər. Vətəndaş cəmiyyəti çox həddən artıq passivdir. Çox az sayda təşkilatlar və ekspertlər müəyyən fədakarlıq edir, amma yetərli deyil. Yəni mən hökuməti kənara qoyuram, vətəndaş cəmiyyətinin, siyasi institutların, medianın heç də fədakarlığı yetərli deyil vəziyyət dəyişmək üçün.
Üzrə mən bir maraqlı bir məsələ deyim. Yəni biz bu Azad Radiosundan da səsləndirmişik məktəb tikintisi ilə bağlı yeyintiləri. Təxminən 5 ildir İctimai sektorun nümayəndələri, ayrı-ayrı insanlar deyirlər ki, məktəb burada korrupsiya. Onu ölkə başçısı gözü ilə görməsəydi, bu addımlar atmayacaqdı. Ha, bunu biz deyirik, eşidilir.
Hansı addımlar, özü istəyirəm?
Nazirliyin təmir tikinti şöbəsinin müdürünün çıxarılması, tikintinin nazirlikdən alınması, aha, baş prokurorun bəyan etməsi ki, tikinti sayəsində çox ciddi geyintilər var, o ifadəni işlətməsi.
Onu, o da vəziyyətlə dəyişəcəyini
işarə eləmir də.
Amma o da göz qarşısındadır ki, bu yaxınlarda, elə sentyabr ayında, 3 nazir müavininin işdən çıxarılmasından sonra onların...
O da siyasi məsələ idi. O təhsilin keyfiyyəti ilə, əgər elə olsaydı, onlardan biri vəzifəyə təyin olunmazdı, başqa yerə gidərdi. Onlardan biri, əgər təhsildəki o yol verdikləri nöqsanlara görə idisə, əslində vəzifə aldı. Onlardan gənc nazir müavini vəzifə aldı. Biz elə hesab elədik ki, bu təhsildə yol verdikləri nöqsanlara görə.
Dinləyicilərimizin nəzərinə çatdıraq ki, təhsil nazirinin müavini Elmar Qasımov hal-hazırda Dövlət Neft Şirkətində kifayət qədər yüksək vəzifədə çalışır.
Bəli, bəli. Nə Orxan Kərimov nəyə üçün həbs edirlər? Orxan Kərimov tutaq ki, mən bilmirəm, mən inanmıram Orxan Kərimov, mən onu tanıyıram. Orxan Kərimov niyə bağışlanmır? Amma bu insan bağışlanır və Xəzər xan başqa bir, o deyirsiniz, ictimai demək təkliflərin nəzərə alınır. Görürsünüz, hamısı ya anonim şəkildə deyirlər. Bir məktəbin direktoru elə bir avtoritar sistem yaradıb ki, valideynin biri kənara bir söz deyə bilmir. Uşağından qorxur. Və uşağını məktəbdən xaric eləsə, müəllimin 2 saatını azaltsa, müəllim hara getsə onun heç bir ərzəsində cavab verməyəcək. Və bu əmək haqqı ilə də...
Dinləyici yazır Elçin Həsənov. Doğrusu, biraz da sual doğurur dinləyicinin özünün şərhi. Yazır, prezidentin müəllimlərin maaşlarının artırmasının əsas səbəbi gələn ilin martında hakimiyyətin referendum keçirməsi planı ilə əlaqədardır. Amma bilmirəm, gələn ilin martında referendum barədə heç bir məlumat yoxdur. Və dinləyici davam edir. Bununla da hakimiyyət 10% maaş artırılması ilə müəllimləri aldadıb seçkilərdə işlətmək istəyir. Məncə 10% də çox olub. Mən başa düşmürəm. Müəllimlər nə ediblər ki, onların maaşı da artar. Hələ ortada seçki zad da yoxdur. Saxtakarlıq, simasızlıq edib xalqın gələcəyini məhv edələr. Onların əksinə maaşlarından kəsmək lazımdır. Bağışlayın, mən dinləyicinin mesajındakı ironiyanı tutmadım. Yəni, deyir, yəni, nəzərdə tutur ki, əgər gələnin martında referendum olsaydı.
Əslində, müəllimin dediyi dərsə görə yox, Həcə xanım. Elə müəllimin o, bu hökumətin istəyi kimi seçkidə iştirakın 50% əmək haqqının artırılması düşür. O fədəkarlığa, o bülletin daşımaq, o insanları qovmaq, o məktəb direktorları var. 50% düşür. Tədris lazım deyir, təhsil. O təhsilin keyfiyyətini yüksəltmək elə də sadə məsələ deyir ki, sən gəlib birdən-birə hansı...
Amma belə ki, o müəllimlərin ümumiyyətlə dərs demək hüququnu ləğv eləsinlər və sırf seçkinə məşğul
eləsinlər. Məsələ deyim ki, təhsil sistemi o deyilər dövlət dinən ayrılmalıdır. Təhsil sistemi və təhsilçilər siyasi hakimiyyətin ideologiyanın əlindən alınmayana qədər bu vəziyyət davam edəcək.
Qanunda var, qanunda var ki, təhsil məsələlərində.
Dinləyici yazır, Mirzəliyev imzalı dinləyici yazır, salamlayıram sizləri, 100-200 manat alan müəllimlər yaxud həkimlər hansı ürəkli Azərbaycan xalqına xidmət edər? Ona görə də xəstəliklə savadsızlıq Azərbaycanı bürüyüb, belə yazır dinləyici. Hər halda müəllim maaşı haqqında danışdıq və növbəti saatda əziz dinləyicilər 2012-ci ilin bir neçə saat bundan əvvəl təsdiqlənən büdcəsi haqqında danışacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.